Vi vil fortsætte med at bede sammen. Vi beder dig om, at det må være vores virkelighed, vi lige har sunget om. At du må tage bolig i os. At vi ikke må være på afstand af dig. Men vi er sammen med dig. Jesus, jeg beder dig om, at du må komme og tale til os nu. Beder dig om, at du må give os det, som du har at give. Beder dig om, at du må trække os ind til dig. Vær os nær. Amen. Se, det som vi skal være sammen om i dag, det tager sit udgangspunkt i Lukas evangeliet, kapitel 19. Det er Jesus, som nærmer sig Jerusalem. Han er på vej op til Jerusalem for at fejre påske. Men på vej op mod Jerusalem, så standser han op, da han ser byen, og så græder han over den. Og bagefter så rydder han tempelpladsen. Og det er det, der skal være udgangspunkt for os i dag, når vi skal tale om det her med ikke at være den, som Jesus græder over. Men lad os læse teksten. Det står på side 948 i Lukas evangeliet, 1941 til og med vers 48. Da han, og det er Jesus, der taler om her, kom nærmere og så byen, græd han over den og sagde, vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne. For der skal komme dage, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. Så kom han ind på tempelpladsen, og han gav sig til at jage dem ud, som drev handel der, og han sagde til dem, der står skrevet, mit hus skal være et bedehus. Men I har gjort det til en røverkugle. Han underviste hver dag på tempelpladsen, ypperste præsterne og de skriftkloge, ja, alle folkets ledere søgte at få ham ryddet af vejen. Men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre, for hele folket hang ved ham for at høre ham. Amen, det er Guds ord. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I har det med at få bøder, jer som bor heroppe i Aalborg. Normalt så er det jo noget, man praler med. Det er måske ikke det, man sådan smider op på de sociale medier allerførst, hvis man lige er blevet knaldet af politiet. Og alligevel så har mange af os jo prøvet det. Alligevel så tænker jeg, at der er mange af os, der har prøvet at få en bøde på et tidspunkt i vores liv. Enten fordi vi har kørt for stærkt, måske fordi vi har parkeret et ulovligt sted, måske man har glemt at aflevere nogle bøger på biblioteket. Altså, vi har fået en straf, fordi vi gjorde noget, som vi ikke skulle, eller udsatte noget, vi skulle, alt for længe. Og det er jo typisk. Man får normalt, men man får det, fordi man har gjort noget, som man ikke skulle gøre. Og det tænker jeg, det er et meget godt princip, ikke også? At der er handling, og så følger muligvis en konsekvens bagefter. Men se, for os, der bor i Silkeborg, og jeg ved godt, det kan I overhovedet ikke relatere til, måske jer, der sidder her i dag, sådan, ikke også? Men altså for os, der bor nede i Region Midt, dernede, hvor det sneer og sådan noget, ikke også? Der er det nu sådan, at nu har man lavet det her om. For nu kan man faktisk godt få en bøde for noget, man ikke har gjort. Fordi vi er blevet en forsøgskommune, hvor det nu er sådan, at hvis du har en tid på hospitalet, og så ikke møder op til den, så koster det dig 250 kroner. Sådan er vi dernede hos os, ikke? Vi skal også rydde sneen og sådan. Med andre ord skal det have en pris, hvis du ikke kender din besøgelsestid. Og se, det er jo nøjagtigt det, som det handler om i dagens evangelium. For der er en besøgelsestid. Der er en tid, hvor Jesus han er nær, faktisk så nær, at vi kan høre, at han kalder på os. Og hvis vi ikke svarer på det kald, så kan det være, at vi ender som en af dem, Jesus græder over. Og det er det, vi skal undgå. Og det er det, jeg har glædet mig til at sige noget til jer om i dag. Fordi det her, det er rigtig, rigtig vigtigt. Og det er rigtig alvorligt, at vi ikke ender vores liv der, hvor vi bliver en af dem, som Jesus han græder over. Rent kronologisk så befinder vi os, som før sagt, i påsken. Det her, det er Jesus, han er på vej op til Jerusalem for at fejre påske. Han er lige reddet ind efter, eller sådan på palmesøndag, han reddet ind og har modtaget folkets hyldest og jubel. For der var masser af mennesker, de tænkte, nu kommer han endelig, ham vi har ventet på. Nu kommer befrieren, ham der en gang for alle skal sikre os frihed. Det havde de glædet sig til, det havde de set frem til, de havde haft store forventninger. Fordi det lå ligesom i luften, at den her gang, det bliver ikke ligesom alle de andre. Den her gang, der bliver det anderledes. Der lå et endeligt opgør, og os der kender Bibelen, vi ved godt, at det var der. Der var et endeligt opgør i vente, men det var bare ikke sådan, som folk havde regnet med. For folk dengang, de troede, at hovedfjenden, det var romerne. Men det var det jo ikke. Hovedfjenden var ikke romerne, men det var med Guds modstander, det var Satan. Det var ham, han tog opgøret med, sådan at den synd, der er i os, ikke længere skulle skille os fra ham. Og det, der sker her, som vi lige har læst, det er jo, at Jesus kommer som det, Martin Luther kaldte, i sin dobbelte gerning. Jesus, han kommer både som anklager og som befrier. For når Jesus står og græder over Jerusalem, så fælder han dom over dem. Fordi der bliver trukket et skel ned igennem verdenshistorien, som vi aldrig kan ophæve, og som aldrig vil blive ophævet. Et skel, der deler folk efter, om de tror på Jesus eller ej. Og det er ikke bare noget, Jesus gør, fordi hvad skulle ellers lave den her dag? Det er noget, han gør med gråd i stemmen. Fordi de mennesker, som han ser leve i den her by, de mennesker, hvis hverdag han ser udfolde sig for sine øjne, det var ikke mennesker, Jesus var ligeglad med. Men det var mennesker, der var umistelige for ham. En af mine yndlingssange, en af mine nye yndlingssange i sange og salmer, det er den her sang, der hedder, nu må du blot være barn og ikke tjener. Fordi i det sidste vers af de fem, som er, der skriver forfatteren sådan her, som tjener, at du er erstattelig, men som barn, mit barn, der er du umistelig. Og jeg tror, at dem af os, der er forældre, vi ved godt, hvad det rummer. For prøv at forestille jer, i en eller anden dag her op mod jul, tager ned i, jeg ved ikke, har I en Bilka her i, har I en Bilka her i Aalborg? Selvfølgelig har I det, ikke også? Altså, ikke også? Så tager man ned i Bilka sammen med børnene, for nu skal man have vaniljekranser, man skal have pebernødder og flæskesvær og alt muligt andet godt. Og så undervejs, fordi der er andre, der tænker, det skal vi også have, ikke også? Så er der masser af mennesker dernede, og undervejs så tænker man, havde jeg ikke tre børn med, da jeg gik ind? Og så tænker man lidt, så er det jo de færreste forældre, der tænker, jo, det havde jeg vist nok, ikke også? Men jeg har de to, jeg holder mest af, og så tager jeg bare dem med hjem, ikke også? Så altså, hvis han bliver sulten nok, så finder han vel hjem Sissel eller sådan, ikke også? Sådan er der jo ingen af os, der gør. For der mærker vi nemlig, hvad det vil sige at være umistelig. Der mærker vi, at man er villig til at gøre alt for at blive genforenet. Der er ingen af os, der er upåvirket af, at en, vi holder af, er blevet væk. Og derfor vil vi sætte alt i bevægelse for at blive genforenet. Måske kan I huske, for nogle år siden, så var der den her lille dreng, der hed Holger, af alle sjove navne, ikke også, der blev væk i en skov, 3 år gammel. Og hele Danmark fulgte med i, bliver han nu fundet, inden det er for sent. Og glæden var stor den dag, at han blev fundet. Og der var high fives, og der var jubel. For der mærkede vi, at der er ingen mennesker, som er umistelige. Alle mennesker har værdi. Alle mennesker sætter vi himmel og jord i bevægelse for at finde, hvis de er blevet væk. Og det er nøjagtigt det samme, Jesus gør her. Da han trækker et skel, så gør han det ikke med et smil på læben. Men han gør det med gråd i stemmen. Fordi han ved, at den dom, som jeg nu kommer for at afsige, den kommer ikke til at gælde for alle. Der er nogle mennesker, for hvem Jesus nok skal bære dommen. Det gør han, tror på ham. Men det var der ikke mange, der gjorde, hverken dengang eller i dag. Og derfor er det almenlidenhed. Fordi Jesus godt ved, hvad det er for nogle rædsler, der venter ham. Men han græder på grund af afvist kærlighed. fordi folk ikke ville have med ham at gøre. Og det er dybest set det, som jeg gerne vil sige til jer. Vær ikke på den forkerte side af Guds dom. Vær ikke en, men som ikke har noget med ham at gøre. For så bliver Jesu frelse aldrig din. Men så bliver du i stedet for en af dem, som han græder over. Ikke tage fejl her, fordi når Jesus græder, så er det ikke et tegn på svaghed. Det går ondt. Dem af jer, der er teenager, I ved måske på egen krop, at det her det er sandt. At afvise kærlighed, det gør simpelthen så ondt. Man vil så gerne. Og derfor er det, vi ville så gerne, og der var så få, der ville, som afviste deres sanser, og som derfor ikke hørte Jesu ord til frelse og forløsning, skete. Og derfor så blev resultatet, at de gengældte ikke Jesu gerning med helhjertet tro, sådan som de overgav sig til. De lukkede sig af. Og derfor er det, at Jesus ved godt, hvad det er, der venter dem, som ikke tager imod, som ikke kender deres besøgelsestid hos Jesus. For han ser godt dommen som. Sandheden er jo, at for dem, som ikke tror på Jesus, der stopper han ikke dommen. Der stiller han sig ikke mellem dig og så Guds vrede. Og derfor er det så altafgørende, at vi hører, så vi kan tage imod Jesus i dag, mens tid er. Så det bliver at Jesus døde for os, fordi jeg har brug for det. Så derfor vær ikke en af dem, som Jesus han græder over. Vær ikke en af dem, som tværtimod har at høre, hvad det er, han har at sige. Som inviterer Jesus ind, så han er vores hjerte som bolig. Så han bor i mit hjerte, så han er i mit liv. Så han kan give os det, som vi ikke kan give os selv. Nemlig syndernes forladelse og det evige liv. Sådan er han under vores frelsesgrund og ikke andet. For det kan nemt komme til. Tankevækkende efter, at Jesus han er reddet ind i Jerusalem, så begiver han sig ret hurtigt hen imod tempelpladsen. Og da han kommer derhen, så begynder han jo ikke først at tage et par selfies, sådan at han kan dokumentere, at han har været der. Men så er alle ikke ved pænt at spørge sådan, om de måske lige kunne flytte sig en smule. Men rent faktisk ved at sådan gå rent på dem, ikke også? Det er deres boder ved at smide dem ud, vi laver sådan en ræbpisk, og læser vi de andre evangelier om den her beretning. Så kan vi se, at han forbyder dem endnu også at gå hen over tempelpladsen. Og det helt gode oplagte spørgsmål er, hvorfor gjorde han det? Hvorfor er det, at Jesus lige efter, han har grædt, går helt berserk og smider folk ud fra tempelpladsen? Og jeg tænker, for at forstå det, så er vi nødt til lige at tage en kort. Hvad er det for et sted, Jesus går amok? Hvad er det, der skal ske der? For vi har brug for lige at stande op for at forstå, hvad er det for en rolle, templet havde på Jesu tid? Og det er jo altid lidt nervøs for at skulle forklare her, hvor alle har æresmedlemskab i ordet Israel, tænker jeg, ikke også? Fordi der kan man hurtigt komme på udebane. Men alligevel, ikke også? For datidens jøde, så var templet i Jerusalem det sted, der kunne møde Gud, for det var her, han boede. Han boede inde i det allerhelligste. Det var her, Gud holdt til. Det inderste rum i templet. Alle præster måtte en gang om året, nemlig på den store forsoningsdag. Ville have et møde med Gud, så skulle man komme til byen, og man skulle komme til templet. Og templet var konstrueret på, at man fik en fornemmelse og hans ophøjethed. Og så var det stedet, hvor man ofrede til Gud for sin søn. Det var der, man bragte ofre, både takkeofre, men også bodsofre. Og fordi det kunne være svært som pilgrim, ikke bare at have sin bagage med, men også, altså, det er ikke så nemt at rejse med et får, eller en ged, eller en due, eller sådan noget, vel? selvom der ikke var lavprisselskaber dengang, hvor man ikke måtte have meget andet end håndbagage med, ikke også, så var det bøvlet. Det var bøvlet, hvis du kom langvejs fra og bringe dit eget offerdyr med, og derfor så var der skudt en forretning op omkring templet, hvor du kunne købe de her offerdyr. Så når Jesus han smadrer det her, så er det fordi han ønsker at tage et opgør med det, som templet havde udviklet sig til. Udgangspunktet så var det jo meningen, at det skulle være et bedehus. Det var et sted, hvor man skulle møde Gud, hvor det i stedet for blev til en handelsplads, hvor fokus ikke længere var på Gud, men det var på at lave forretning. Det var på at tjene penge. Og derfor så under spørgsmål til os ud fra den her tekst jo, om vi har gang i så mange gode og fromme ting i vores liv lige nu, så der ikke længere er tid til bøn. Så der ikke længere er tid til at søge Gud. Hvor der ikke er tid til, fordi det er blevet perifert for os. Hvor der ikke er nogen forbindelse imellem dig og Gud, hvor alt så at sige bare kører på automatik. Altså, når jeg er på kredslejr, så har jeg jo forstået sådan, så er det nede på Virksund, ikke også? Og hvis man er på Virksund, så vil man vide, at det er jo et af de steder i landet, hvor der er dårlig mobilforbindelse. Altså jeg tror nogle gange, der er bedre mobilforbindelser i Nordkorea, end der er på Virksund, ikke også? Fordi at, altså, og vi ved jo, hvor irriteret vi kan blive over det. Det er faktisk noget, der irriterer ærnede mennesker, hvis der er dårlig dækning. For så føler vi, ikke så meget, fordi at vi er bange for, at så kan folk ikke ringe til os, men det er mere, fordi så kan vi ikke gå på nettet. Så kan vi ikke følge med i, hvad der sker i både andres liv og hvad der sker i sportens verden. Vi kan ikke gå på Facebook, vi kan ikke gå på sociale medier. Og så oplever vi, hvor træls det er med en dårlig forbindelse. Og man gør faktisk en del sådan for at få den gode forbindelse. Man går måske op på bakken, man går et andet sted hen, man plejer måske at række telefonen op for at se, er der bedre forbindelse her sådan. Fordi man vil bare have forbindelse til omverdenen. Og så kommer en tekst og spørger os, har du vendet dig til, at der er en dårlig forbindelse imellem dig og Gud? Har du vendet dig til, at der er en dårlig forbindelse imellem Gud og dig? Hvor det meste kører på rutinen, fordi forbindelsen er så dårlig, at der ikke er nogen reel mulighed for forandring. Fordi vi ikke hører, hvad Jesus siger til os. Fordi forbindelsen er dårlig. Eller fordi vi har så travlt med at sige alt muligt til Jesus, at han ikke får lov til at tale til os. Så vi aldrig bliver udfordret, så vi aldrig bliver opmuntret til at være Guds barn og til at være modige vidner for Jesus. Og det udfordrende spørgsmål er jo, om vores missionshus, vores kirkebygning, er et sted, hvor vi bliver fyldt op til hverdagen. Hvor vi får lov til at opleve, at Jesus ikke kun er arbejdsgiver for os, som er sendt i mission, men han først og fremmest er vores far. At han først og fremmest er vores frelser. For det, der er faren for os, især os, der er frimenigheder, som hele tiden arbejder med menighedsudvikling, der kan vi indimellem være så optaget af at lave kirke, at vi glemmer at være det. At vi glemmer, at ifølge Jesus, der er der kun ét, der er nødvendigt. Og om vi får prioriteret det, nemlig at høre Guds ord. Og lad Guds ord få os i tale. Og derfor er jo udfordringen i dagens tekst så aktuel. Fordi den spørger, hvad er det for en Gud, vi tror på? Hvad er det for en Gud, vi har? Er det en Gud, som aldrig udfordrer os, og som alene kun skal give os det, som vi gerne vil have? Er det en Gud, vi beder til, hvor vi oftere beder bønnen, ske min vilje end din? Det er så meget nemmere at bede om, at Gud må være med i mine planer, end det er at bede om, at jeg må være med i hans. For det, som går som en lang blodrød tråd igennem hele Bibelen, det er jo, at når Jesus kommer ind i et menneskes liv, så flytter han rundt på tingene, og så stiller han dem, som han gerne vil have det, sådan at det tjener Guds rige bedst. Prøv at tage de handlende på pladsen her. I udgangspunktet, så er der jo ikke noget vejen med at drive forretning. Der er ikke noget vejen med at sælge offerdyr til alle de her pilgrimme. Det, som var galt, og det, som Jesus handler på, det var jo, at det var kommet til at fylde for meget på det forkerte sted. For jo mere de her handlende bredte sig, jo mere pressede de Gud ud. For det, som sker, når Jesus han får lov til at komme ind i vores liv, så ser han jo efter, om der er noget i vores liv, som i sig selv godt kan være både godt og sandt, om det er kommet for langt ind. Om det er kommet helt derind, hvor Jesus han skal være alene i vores tilværelse. Og grunden til, at han gør det, det er jo, at der er ikke noget eller nogen, som kan tage Guds rolle i vores liv, uden at det skuffer os eller knuser os. For selv hvis noget godt kommer for langt ind i vores liv, så kan det blive en afgud for os. Og så er Jesus nødt til at skubbe det på plads, sådan at det ikke tager den plads, som han alene skal have ind i vores liv. Og når det sker, så kan det faktisk godt gøre ondt. For måske viser Jesus os ting i vores liv, som i mindre plads og tid i vores liv, fordi det ellers truer samværet med ham. Og det gør jo ondt. Fordi det ligger til os, at der, vi vil ikke begrænses. Og vi vil ikke gå glip af noget. Og derfor kan vi nogle gange opleve det mellem Gud og os, hvor vi sådan prøver at handle lidt med ham. Jamen Gud, mener du virkelig så? Mener du det virkelig, at det skal være på den måde? Og man prøver at se, at man ikke kan finde en eller anden løsning. Og resultatet er jo, at vi har gjort os selv til en handelsplads. Hvor vi prøver at få så meget med fra verden, uden at det betyder helt, at vi mister forbindelsen til Jesus. Indimellem er jeg jo i samtalerum med folk i KFS og LMU-sammenhæng og sådan noget. Og indimellem så får man spørgsmålet der, hvor langt kan jeg gå? Det kan være i forbindelse med sort arbejde, det kan være i forbindelse med seksualitet. Det kan være i forbindelse med mulige ting. Men man bliver hele tiden stillet det her spørgsmål. Hvor langt kan jeg gå? Og sagen er jo, det der er den underliggende præmis i det, det er, hvor meget kan jeg tillade mig? Hvor meget kan jeg egentlig tillade mig, uden at jeg mister forbindelsen helt til Jesus? Og hvis vi hele tiden er optaget af at gøre afstanden større, ikke sådan, at forbindelsen brydes helt, men så stor som muligt, så står vi i reel fare for at blive nogle af dem, som Jesus græder over. For så siger vi til Jesus, ved du hvad, du må ikke komme ind i mit hjerte og tage det som bolig. Du kan få lov at leje et lille værelse, sådan yderst i periferien af det. For der er nogle andre ting, jeg gerne vil have lov til stadigvæk. Der er nogle andre ting, jeg ikke vil give slip på, som er vigtige for mig, og som kan synes uopgivelige for mig. Og så er det, at Jesus kommer, og så begynder han at arrangere om. Så er det, at han begynder at indrette dit hjerte, så det passer som bolig for ham. Og det kan gøre ondt, og det kan være smertefuldt. Men det er også nødvendigt. Det er også nødvendigt. For hvis Jesus ikke kan være der helt, så går han. Og derfor er det, vi i vores liv, hvor det er os, der råber hosianna, som jo betyder frels mig, hvor man siger til Jesus, kom ind i mit liv og bliv der. For uden dig, så er der intet liv. Uden dig, så er der intet håb. For det er jo muligt at sidde her i Guds nærhed, og så stadigvæk være på vej væk fra ham. Og jeg vil gerne dele noget med jer, som har talt enormt stærkt til mig de sidste par dage. Til det, der skal vi bladre om i Matthæusevangeliet. Fordi der vil jeg gerne dele nogle vers med jer, som har talt enormt stærkt. Og som er altså et af de værste vers i hele Bibelen, tænker jeg. Fordi det er efter, at Jesus er reddet ind, efter at ypperstepræsterne og rådsherrene har ført samtale om, hvordan det var, de kunne komme af med Jesus, så lykkedes det dem jo. For der var jo ham der Judas, som forrådte Jesus, som solgte ham for 30 sølvpenge. Og da de har fanget ham, så kommer Judas i syndenød, som man siger. Så angrer han. Og prøv at læse i Matthæus evangeliet 27, det er på side 893. Der står der sådan her: da Judas, som forrådte ham, så, at han var blevet dømt, angrede han, og bragte de 30 sølvpenge tilbage til ypperstepræsterne og de ældste og sagde, jeg har syndet og forrådt uskyldigt blod. Men de svarede, hvad kommer det os ved? Det bliver din sag. Og det er det værste vers i hele Bibelen næsten, bortset fra syndefaldet, ikke også? For her er et menneske, der er blevet ramt, som har fundet ud af, at jeg har brug for tilgivelse. Jeg har gjort, hvad jeg ikke skulle have gjort, og nu har jeg brug for at tilgive. Nu har jeg brug for at blive tilgivet. Og derfor så opsøger han mennesker, som siger, hvad skal jeg gøre? Jeg vil gerne gøre det her godt igen. Og de siger, hvad kommer det også ved? Det bliver din egen. Og de skubbede ham ud i det nådesløse rum. De skubbede ham ud i det rum, hvor der ikke var nogen tilgivelse. Og derfor så går Judas hen, og så hænger han sig. Fordi han var så desperat. Og ved hvad det mest fortvivlende af det her, det er? Ved hvad det mest fortvivlende ved det her, det er? At Judas gjorde det med rene fødder. Skal jeg torsdag aften starte med, at disciplene går op på første salen sammen med Jesus, og så kommer de i slagsmål om, hvem er den største? Og Jesus, han binder op om sig, og så vasker han deres fødder. En efter en. Han vasker også Judas' fødder. Og bagefter så går de i gang med påskemåltid, og Jesus, han indstifter nadveren. Og Judas, han hører det her, han har mærket Jesu godhed, han har mærket Jesu omsorg. Og alligevel forråder han ham, og da han kommer i tanke om, at det her det er ikke godt, da hans egen synd bliver for stor til, at han selv kan håndtere det, så tager han sagen i sin egen hånd, og så tager han til sidst sit eget liv. Og han gjorde det med rene fødder. Han faldt fra der, hvor det var allermest usandsynligt, nemlig i Guds nærhed. Jesus havde sagt, det er den nye pagt, som udgives for jer til syndernes forladelse. Judas havde lige hørt, hvor tilgivelsen var, men han søgte den ikke. Han tog sagen i egen hånd, og det blev hans undergang. Og derfor så må vi ikke ende som en af dem, Jesus han græder over. Vi må ikke ende som en af dem, der i Guds nærhed vender ham ryggen. For hvis Jesus ikke er i vores liv, så kan vi jo ikke andet end at spille stangtennis med vores synd. Uanset hvor meget vi kæmper med den, så kommer den hele tiden tilbage til os. Jeg kan kæmpe nok så meget, men den kommer hele tiden tilbage. Jeg kan ikke blive fri for den. For sagen er, at vi kan ikke selv skaffe soning og fred med Gud, uden der er et offer, som stiller hans vrede. Det ved vi, og det ved folk dengang. Og man kan spørge, når nu Jesus smed dørene ud fra templet, hvordan kan man så have et tempel uden ofringer? Og jeg tror også, at Jesus giver svaret. For hvis vi læser evangeliet efter, at Jesus han havde smidt alle de her handlende ud med alle deres dyr, så står der, at han var på tempelpladsen resten af ugen, indtil han blev taget til fange. Fordi han så at sige stiller sig i deres sted. For det, som Jesus egentlig kom for at gøre den her påske, det var at afløse templet. Det var at vise, at han er det nye tempel. Han er den ultimative ypperste præst, som kan skaffe os fred med Gud, fordi han er det ultimative offer. Og det betyder, at vi kan enten krone Jesus og give ham den magt, som følger af det, eller også så må vi forkaste ham og blive en af dem, som Jesus han græder over. Og derfor er det så vigtigt, at vi kender vores besøgelsestid. At vi lader Guds ord komme helt derind i vores liv, hvor det gør en forskel. Sådan, at jeg bliver ribbet for. I Bibels forstand, det handler jo ikke om, at jeg skal gøre det meste, og så må Jesus kompensere for resten. Men det handler om, at Jesus gør det hele. Det er at se, at i Jesus og med Jesus, der har jeg alt det, som jeg har brug for. Inden længe, så skal vi til at synge julesalmer hvor, om julefred. Hvad er fred, Bibelen? Det er fravær af vold og ufred. Fred, bibelsk forstået, det er ikke en pause fra alt det, der er træls, men det er nærvær af Jesus. Det er, at Jesus er der. Og derfor så stiller John Piper, sådan en kendt amerikansk præst, et meget udfordrende spørgsmål, som jeg gerne vil slutte af med og stille os alle sammen. For det er et af de kritiske spørgsmål, som taler ind til vores generation. Spørgsmålet sådan her. Hvis vi kunne få evigheden uden sygdom, med alle dine venner, som du har haft her i, med den mad, som du elsker, og de fritidsaktiviteter, du har nydt, hvis evigheden var skønnere end noget, som du havde set her, og du kunne nyde de samme fysiske glæder som her, hvis der ikke var nogen konflikter eller naturkatastrofer, ville du så være tilfreds med evigheden, selvom Kristus ikke var der? Vil det så være nok for dig? Hvis du svarer ja på det spørgsmål, så er du i dag en af dem, som Jesus græder over. For så ser du ham ikke sådan, som han gerne vil ses. Og så har du brug for at lukke ham ind i dit liv og gøre det i dag, så han kan få den plads, som kun han kan udfylde. Du har brug for om lidt, når vi skal fejre nadver, og smage, at Herren er god og nådig, mens du i dit indre råber, Hosianna, Herre, frels mig. Og det kan være svært. Det kan være svært at nå til den erkendelse, og det kan være endnu vanskeligere at få sagt de her ord. Og derfor er det sådan, at i dag, så vil der lige om lidt, når jeg går ned, være mulighed for at komme og få forbøn. Så vil det være muligt at lade en kristen bror eller søster bede de ord, som du måske selv har svært ved at sige. Så vil det være mulighed for, at en kristen bror eller søster kan pege på den Jesus, du måske har tabt af syne. Så vil det være mulighed for, at en kristen bror eller søster kan bære dig til Jesus, hvis du ikke selv har kræfter til at gå. For det her, det handler om, at vi skal nå målet. Det handler om, at vi skal nå hjem. Fordi det, som vi har til fælles, selvom vi sidder her og er vidt forskellige, det er, at for Gud, der er vi alle som en umistelige. Der er ikke nogen her, som Gud godt kan undvære. Der er ikke nogen her, som Gud gerne vil undvære. Og derfor så lyder indbydelsen i dag. Vær ikke en af dem, Jesus græder over. Kom og vær sammen med ham fra nu af og i al evighed. Be sammen. Jesus, jeg beder dig sådan om, at du må komme og stille dig foran hver enkelt af os, så vi ikke kan komme uden om dig. Vi beder dig sådan om, Jesus, at du må gøre vores hjerte til din bolig. Og Jesus, vi ønsker at bekende for dig alt det, som vi gør forkert. Alt det, som vi ikke lykkes med, alt det, som vi undlader. Jesus, det er vores fejl, det er vores synd, og vi har brug for dig. Kom og forbarm dig over os, Herre. Bund på vores hjerte, så der er plads til dig. Og lad os mærke i dag, Herre, at for dig, der er vi umistelige.